Мұхтар Әуезов қорғансыздың күні. Үй, ауыз үй. Төре ретінде салған екі бөлмелі екен. Бірақ ауыздағы бөлме затында үйге арналып салынса да, қазіргі қалпында үйліктен шығып, әрі шошала, әрі қораның міндетін атқарып тұр. Үйліктің белгісі терезенің жалғыз әйнегін жапсырып қойған тесіктен, және жылтылдап от шығып жатқан бір бұрыштағы кішкене қазан аспадан ғана білінеді. Іші қараңғы. Бұрыш бұрышында аяздаған қар, қабырғасы қара балшықпен сыланған кір. Төбесіне жапқан сырғауыл қарайған, түгел ыстан қап қара. Терезе жақтағы бір бұрышында жаңа туған бір қозы және арқасына киіз таңып қойған бір ары қызыл торпақ тұр. Төр үйдің іші бұдан гөрі аз көңілдірек. Көп тұрғандықтан май болып кірлеп, қарайып кеткен кішкене тар тесіктен кіргенде оң жақ бұрышта ешбір сәнсіз, ретсіз үйіле салған үлкен пеш бар. Одан жоғары бояуы көшіңкіреген ағаш төсек. Үстінде ырзихатты қолмен жиылған сұрғылт түсті көне тоздау, екі-үш көрпе, жастық. Есікке қарсы түрде, кішкене кішік аяқтың үстінде екі ескі сандық. Үйдің қалған жерінде бөтен еш нәрсе жоқ. Төр дегені екі-үш кез ғана жерге жайылған ескі құрым киіз. Соның үстінде бір-екі ескілеу сырмақ. Үй ішінің барлық жасауы осы. Бұл үйдің де қабырғасы көп жылдардан бері сыланбағандықтан әр жерінен қара балшығы шығып, кір болып, қожалақтанып тұр. Пештің де өне бойы не күйі, немесе қожалақ болып, кей жерлерінің кәрнезі сынған, о да тозығы жеткендігін білдіргендей. Оңтүстікке қараған екі көзі жамаулы кішкене терезеге тау желі гуілдеп соғып, әр жеріндегі тесігінен тыстағы суық бу болып кіріп тұр. Көздерінің бәрін қырау басқан аппақ. Пештің қырында тұрған кішкентай жалаңбас лампаның шалпылдап жанған болымсыз жарығы үй ішінің қараңғылығын зорға жеңіп, аз ғана елпілдеп, күңгірт қызыл сәулесін сүреді. Бұл үйдің барлық жаны үш ағайын. Пештің жанында біріне бірі тығылып, бір сүйіп отыр. Әйелдердің біреуі 80-нен асқан, кәрілігі әбден жеткен кемпір. Екіншісі 40-тың шамасындағы әйел. Үшіншісі 13 жастағы қыз. Кемпірдің жасы қартайып, қуаты азайғандығы шын болса да, бетінде ерекше бір қайрат білінеді. Еркек пішіндес кесек. Үлкен, жалпақ маңдайлы, қошқар тұмсықтау келген, үлкен мұрынды, тақырлау сұйық қабақтың астынан, көрінген кішкене өткір көздері қажыған салқын жанармен жылтылдайды. Маңдайы мен екі ұртына түскен қатпары, қалың терең ажымдары өмірінің талай қайғы, талай бейнетіне куә. Бұл кемпір осы үйдің қазіргі қожасы. Ана әйелдің біреуі келіні, біреуі сол келінен туған немере қызы. Келінің пішінінде не жақсылығына, не жаманшылығына айғақ болған орасан белгі жоқ. Орта пішінді, орташа жаратылған адам тәрізді. Бірақ бұның пішінінде де өзгеден бөтен бір шаттық бар. Қадағалап қараған кісіге ол көрінетін. Тұңғиық қара көздері бір қараған жерден аумай, ылғи жансыздықпен қарап тұрғанында көзі түскен адам бишараның кім екенін айырушы еді. Ол жаңарада екі көзінен айырылған су қараңғы еді. Бұл екі әйелге ермек, жұбаныш болып отырған жас қыз. Ол сыпайы, нәзік болып өскен Ғазиза. Жіңішке сұңғақ бойлы, аз ғана секпілі бар, дөңгелек ақсұр жүзді ғазиза. Көрген көзге алғашқы жерден ақ сүйкімділігін сездіретін оз жас. Жалғыз ақ ұяң, жұмсақ қарайтын, қара көзінде және ылғи шатынған, кірбеңдеген қабағында қалың уайымның салған ізі бар. Пішіні мұңды, жүдеу. Жас басына орнаған қайғы, жүрегін деген дерт сыртына шығып тұр. Бұл баланың уайымы не? Уайымы осы үйдегі үш әйелге ортақ болған жесірлік, жетімдік. Бұлардың басынан тағдыр даулы жаңада ғана соғып өткен. Қораның алдындағы жас бейіттер сол дауылдың салдарынан туған. Бұл әйелдердің қуаныш қызығы да, үміт қорғаны да сол суық қабырға өліктермен бірге көмілген. Ол қабырда жатқан Ғазизаның әкесі Жақып және жаны туысқан жалғыз кішкене бауыры Мұқаш. Осы бүгінгі кештен бір ай бұрын әкесі мен бауыры қабат шығылып сүзек болды. Ғазизаның ағам өлсе, күнім не болады деп, күндіз-түні бірдей тыным алмай, Құдайға құпия сыбырлап, оңаша жерлерде, тыста жүріп, өксіп-өксіп жылағаны, кемпір әжесінің мойнына бұршағын салып, ата-бабасының әруағына жалбарынғаны себеп болмай, екеуі де өлген. Иесіз қорада, қуатсыз, қорғансыз, үш әйел құлазып, зарлап қалғанда, маңайынан жиылған көрші қолаңшы ғазиздердің сүйегін суық қабырға салғанын ойлағанда, әр қашан ғазизаның жүрегі шаншып, өңі қашып, көзінен ыстық жасы тамшылап кетуші еді. Бұл бала жасынан көкесінің жалғыздығын, ағайындарының достығы жоқ қаталдығын ойлап, сыртына шығарып, ешкімге айтпаса да, сол әкесіне жанашып, тілеуін-тілеумен өскен. Ол көңілді болған уақытта, бұл да көңілденіп, қуанып отырушы еді. Жасынан сезімді бала зерделілігімен, әкесінің жалғыздығын, шаруасының нашарлығын ұғып, соған қолынан келгенше көмек қылғысы келіп тұратынын сезген соң, үй іші түгелімен Ғазизан әлпештеуші еді. Бұрын әкесі тартатын ауыртпалықтың бәрі бұл күнде Ғазизаның өз басына түскен. Еркек істейтін шаруаның бәрін өз істейтін болып, әлі келгенше үйінің барлық шаруасын ұстап тұрған өзі. Соңғы аз уақыттан бері бұл қызметінің үстіне тағы үй ішіндегі бар жұмыс масыл болып мойнына мінді. Бұрын тыстағы шаруасына да көмегі тиіп, үйдегі барлық шаруаны жайлап отырған шешесі 20 күннен бері көзінен айырылып соқыр болды. Жақыптың тірі кезінде көзі анда-санда ұрып қалып, шөп түсті, көз ауру болдым, желге асқынып кетті деп жүре беруші еді. Жақып өліп, көп жылаған соң сол көзі аз күнде су қараңғы болды. Үй ішінің қайғысы бұрынғысынан да асты. Жетім жесірге ес болып отырған кемпір басынан қара тұман айықпай, үсті-үстісіне қайғы жауып, қабат қаза көрген соң Құдайға тағдырға нанған көңілмен бір уақыт жалбарынып, назаланып, Құдай-ау, не күнәсімдігімнен осындай қазаға душар қылдың, не жазығым бар еді деп меңіреу дүниеге сұрақ қоюшы еді. Ауыр өксікпен күрсініп, кеудесін жарған ойымның жалынын, ешкімнен жауап қайтпайтынын білсе де, анда-санда дауыстап айтып отырушы еді. Ғазиза да екі шешесімен қосылып, жүректерін жеген қайғыларын сыртына шығарып сөйлескенде, бұрынғы өткен күндерін сағынушы еді. Кемпір оны да еске түсіріп, ол күнде бір дәурен екен ғой. Жақып тірі тұрғанда, кімнен кем, кімнен қор едім, деп ах ұрып, Ендігін айтсаңшы, тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетіп отырған деп, үнсіз жылайтын.